Πράξη των Αποστόλων, 985 σελίδα, είναι το κεφάλαιο ΚΑΑ, 21. Να δούμε τη συνέχεια. Έχουμε μείνει με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έκανε ευχή για να πείσει τους Ισραηλίτες πατριώτες του ότι πιστεύει στα πατροπαράδοτα, αλλά κάποιοι, λέει, από την Έφεσο είδαν στον ναό μέσα τον Παύλο και νομίζανε πως έβαλε, λέει, και τους άλλους που είχε μαζί του, ένα Έλληνα, αλληλούια, που είχε μαζί του, και έγινε σύγχυση εκεί. Άρχισε να φωνάζουν, να κλείνει τις πόρτες και τον τραβάνε έξω. Για να το δούμε αυτό το περιστατικό. Έκλεισαν τις πόρτες του ναού και τον έβγαλαν έξω και άρχισαν να τον χτυπάνε όλοι μαζί. Είναι ΚΑΑ 30, 985 σελίδα, Πράξη των Αποστόλων. Η Πράξη των Αποστόλων είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο, τι έκανε με τους ανθρώπους στην εποχή εκείνη, και αν θέλουμε να έχουμε την ίδια επαφή με το Πνεύμα το Άγιο και τις ίδιες ενέργειές του πάλι, πρέπει να κάνουμε και εμείς τα ίδια, τα οποία έκαναν την εποχή εκείνη, γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και ως αιώνας, και είναι αυτός που δεν είναι προσωπολήπτης. Αλληλούια. Γι' αυτό διαβάζουμε για τις Πράξεις των Αποστόλων, για να δούμε τι γινόταν την εποχή εκείνη και να κάνουμε και εμείς τα ίδια. Και εκκινήθη η πόλη όλη, λέει στο 30, και έγινε συρροή του λαού. Και πιάσατε στον Παύλο, έσαιρον αυτόν έξω του ιερού, και ευθύς εκκλείσανε θύρε, ενώ δε ζήτουν να θανατώσω σε αυτόν, ανέβη η φήμη στον χιλίαρχον του τάγματος, ότι όλη η Ιερουσαλήμ είναι τεταραγμένη, όσοι παραλαβούν ευθύ στρατιώτα και εκατοντάρχου, έδραμε κάτω προς αυτού. Οι δε ειδώντες των χιλίαρχων και του στρατιώτα έπαυσαν αντίπτωση στον Παύλο. Τότε πλησιάσα ο χιλίαρχο, επίασε αυτόν και προσέταξε να δεθεί με δύο αλύσεις και ρώτα τι σύτο και τι είχε πράξει. Και φώναζον μεταξύ του όχλου άλλοι άλλο τι και άλλο άλλο, μη δυνάμενος δε δια τον οθόρυβο να μάθει το βέβαιον, προσέταξε να φερθεί στο φρούριον. Ότε δε έφτασε εις τας βαθμίδας, συνέβη να βαστάζεται υπό των στρατιωτών δια τη βία του όχλου. Και επειδή το πλήθος του λαού οικολούθη κράζον, σήκωσον αυτόν, ενώ δε έμελον ο Παύλος να εισαχθεί στο φρούριον, λέγει προς τον χιλίαρχον, μη είναι συγχωρημένο να σε υποτί. Ο δε είπεν, εξεύρισε ελληνικά. Δεν είσαι εσύ τάχα ο Αιγύπτιος, ο πρώτων των ημερών τούτων, διεγείρασης αποστασίαν και εκβαλών εις την έρημο τους τετραχισχυλίους άντρας φωνής. Και ο Παύλος είπε, εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, εκ της Θαρσού, πολίτης επισήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ δώσ' μου την άδεια να λαλήσω προς το λαό. Και αφού έδωκε σε αυτόν την άδεια, ο Παύλος σταθήσει επί των βαθμίδων, έσε τα σχήρα εις το λαό και γενόμενης σιωπής μεγάλης, ελάλησε στην εβραϊκή διάλεκτο λέγον. Βλέπουμε τώρα ότι αυτό είναι που του λέγανε πριν κατέβει εκεί όλοι οι προφήτες και οι προφήτησες, πρόσεξε γιατί σε περίμενε δεσμά. Και θυμάστε ότι ο Παύλος είπε, είμαι αποφασισμένος, εάν τελείωσε το έργο μου στη γη, να το τελειώσω με τα χαράς. Δεν μπορείτε να με σταματήσετε. Θα τελειώσω αυτό. Είμαι αποφασισμένος να φτάσω και στον θάνατο αν χρειαστεί, αρκεί να έχει τελειώσει το έργο μου εδώ. Ήταν συνειδητοποιημένος ότι καλέστηκε για ένα έργο και όταν τελείωνε ο Κύριος θα τον έπαιρνε μαζί του. Και βέβαια και ο Κύριος τον είχε προετοιμάσει, γιατί τον είχε πάρει και του είχε δείξει τι τον περιμένει στον ουρανό, και γι' αυτό ήθελε, λέει, πολύ να φύγει περισσότερο από το να καθίσει ζωντανό στη γη ετούτη. Γι' αυτό οπωσδήποτε δείχνει ότι είχε δώσει όλη την καρδιά του και τη ζωή του στον Θεό, και αυτό οπωσδήποτε που τον κράταγε εδώ ήταν το έργο του Θεού, τίποτε άλλο. Είχε απαρνηθεί τελείως τον εαυτόν του. Και αυτό τώρα που βλέπουμε εδώ είναι ότι φυσικά ο ίδιος είχε υπηρετήσει αυτή την πλευρά. Ό,τι θα κάνει τώρα σε αυτόν, αυτό έκανε και αυτός πριν πιστέψει στον Χριστό. Δεν είναι κάτι καινούργιο για αυτόν. Και είναι και μάλιστα ο μαθητής, ο οποίος όταν συνέβαινε το δύσκολο ήταν βέβαιος, επειδή είχε πάντα στην καρδιά του τον καημό ότι εφέρθηκε απέσια και στον Θεό και σε όλους αυτούς τον ακολουθούσαν, ότι ό,τι και να γίνει εναντίον του, θα είναι ικανοποιημένος ότι ο Θεός είναι μαζί του και θα τον πάρει κοντά του, και ότι έπρεπε να το περάσει το δύσκολο αυτό, γιατί και ο ίδιος φέρθηκε πολύ απέσια στους άλλους χριστιανούς. Έτσι ήταν συνειδητοποιημένος σε αυτό. Και λέει ένα πάρα πολύ ωραίο που έχουμε διαβάσει όλοι, ότι είτε εν θανάτω είτε εν ζωή, λέει, θα δοξαστεί ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι σίγουρος για την ώρα του θανάτου, και βλέπουμε τώρα τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ είναι τώρα το περίμενε αυτό που γίνεται. Φανταστείτε τώρα εδώ. Όλη η πόλη, λέει, εκκινήθη εναντίον του. Έγινε συρροή του λαού. Και πιάσατε στον Παύλο, έσαιραν αυτόν έξω, λέει, του ιερού, εκλείσανε θύρες και ζητούσαν να το θανατώσουν. Αλλά αυτό, λέει, είχε οπωσδήποτε μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, οι Ρωμαίοι είχαν φύλακες. Κάποιος ο οποίος ήξερε τη γλώσσα άκουσε τι πάνε να κάνουν και το είπε στο χιλίαρχο, ότι όλη η Ιερουσαλήμ είναι ταραγμένη, λέει. Και ο χιλίαρχος πήρε, λέει, εκατοντάρχους, στρατιώτας και κατέβηκε κάτω από το μέρος που ήταν το φρούριο το οποίο αυτοί ήταν μέσα, και όταν είδανε, λέει, το χιλίαρχο και τους στρατιώτας, έπαψε να τύπτω στον Παύλο. Καταλαβαίνετε τι γίνονταν εκείνη τη στιγμή? Θα προλάβαινε ο Παύλος να δει ποιο χέρι το χτυπούσε? Κι όμως δεν το βλέπουμε να κάνει παράπονα. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Εγώ κάνω παράπονα γιατί βλέπω στη σύνταξη, βλέπω στα άλλα. Ο Παύλος δεν κάνει παράπονα. Τρώει ξύλο χωρίς λόγο. Γιατί τρώει ξύλο? Γιατί ήταν εγκληματίας? Όχι. Ήταν ένας κακός άνθρωπος? Όχι. Πείραξε κανένα? Όχι. Μιλάει για τον Χριστό. Σήμερα για τον Χριστό μιλάμε κι εμείς, αλλά δεν τρώμε ξύλο. Αλλά αυτός δεν το βλέπουμε να πτωείται από το ξύλο το οποίο τρώει. Και οπωσδήποτε είχε φάει αρκετές. Για να δούμε τη συμπεριφορά του. Οι δε ειδώντες στο χιλίαρχο, λέει, και ο στρατιώτας που έρχονται σαν κοντά τους, έπαψαν να χτυπάνε τον Παύλο. Τότε πλησιάσας, λέει, ο χιλίαρχος, έπιασε αυτόν και προσέταξε να δεθεί με αλυσίδες και ρώτησε, λέει, ποιος ήτο και τι είχε πράξει. Αλλά καθώς ρωτούσε αυτόν ποιος είναι και τι είχε πράξει, απαντούσαν οι άλλοι γύρω του. Και καταλαβαίνετε τι οχλοβοή γινόταν, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ο χιλίαρχος να καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί, λέει, ο ένας φώναζε, λέει, το ένα και ο άλλος φώναζε το άλλο. Και μη δυνάμενος, λέει, με το θόρυβο να μάθει το βέβαιο, το σίγουρο τι γινόταν, λέξεις άκουγε, προσέταξε να φερθεί στο φρούριο. Όταν έφτασε, λέει, στα βαθμίδας, συνέβη να βαστάζει από τον στρατιωτών δια τη βία του όχλου. Τον είχαν πάρει, λοιπόν, τον είχαν σηκώσει και τον πηγαίνανε χωρίς να πατάει κάτω αυτός, προσπάθησαν να γλιτώσουν από τον όχλο ο οποίος ερχόταν εναντίον του. Και όταν φτάσανε, λέει, στο φρούριο, αυτό που λέει βαθμίδες είναι στα σκαλοπάτια τα οποία έπρεπε να ανέβουν για να μπουν μέσα στο φρούριο, ήταν περιψωμένο το φρούριο από ό,τι πρέπει. Και επειδή το πλήθος του λαού, λέει, κολούθηκε και έκραζε σήκωσον αυτόν, ενώ έμελε, λέει, ο Παύλος να εισαχθεί στο φρούριο, λέγει προς τον χιλίαρχο: «Με συγχωρεί, λέει, μπορώ να μιλήσω, λέει, στο λαό?» Και είπε: «Ξέρεις ελληνικά? Δεν είσαι εσύ τάχα, λέει, ο Αιγύπτιος που πρώτε των ημερών, λέει, τούτων είχες, λέει, παρασύρει σε αποστασία και είχες βγάλει έξω στην έρημο 3.000 άντρες, λέει, φωνής?» Και ο Παύλος του είπε: «Εγώ δεν ξέρω τι μου λες. Εγώ είμαι Ιουδαίος από την Ταρσό, πολίτης επισήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ δώσ' μου την άδεια να λαλήσω προς το λαό». Και αφού έδωκε σε αυτόν, λέει, την άδεια, ο Παύλος σταθείς επί των βαθμίδων, στα σκαλοπάτια εκεί που ανεβαίνανε, έσε τη χείρα εις των λαών και γενωμένης, λέει, σιωπής μεγάλης, ελάλησε στην εβραϊκή διάλεκτο λέγον: «Άντρες, αδερφοί και πατέρες, ακούσατε με, απολογούμενο τώρα προς εσάς». Μιλάει και μιλά στη διάλεκτό τους και έτσι κάνανε ησυχία αυτοί. Και τι τους λέει? «Άντρες, αδερφοί και πατέρες». Από πού και ως που είναι αδερφοί? Από το ξύλο που του δίνουνε? Είναι παράνομοι αυτοί. Ακατάκριτο άνθρωπο, και οι Ιουδαίοι το είχαν. Αν δεν το περάσει από δικαστήριο να δεις ότι φταίει, πώς τον βαράς? Αυτοί είχαν αποφασίσει να το σκοτώσουν κιόλας. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη του κόσμου την εποχή εκείνη. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν ο επιούσιος λαός του Θεού. Οι μόνοι που είχαν Θεό ζωντανό την εποχή εκείνη. Έπρεπε να ξεχωρίζουν από όλα τα έθνη χάρη του νόμου. Και όμως, ενώ είχαν τον νόμο, τον παραβαίνανε όλο μαζί. Τι είχε κάνει ο Παύλος? Πέστε ότι είχε μπει και ένας ο οποίος ήταν εθνικός μέσα στο ναό. Ο μοναδικός έμπαινε μέσα. Ύστερα ο Παύλος γιατί έφταιγε? Όποιος έμπαινε ξένος μέσα στο ναό ήταν δικός του? Αυτό τι δείχνει? Ότι όπου ο άνθρωπος έχει βία στην καρδιά του μέσα και είναι φανατισμένος, δεν είναι εις θέση να λειτουργήσει μαζί με το Θεό. Λειτουργεί μόνος του. Και τις Ισραηλίτες από την ιστορία τους, από τους βασιλείς τους μέχρι την εποχή, ας πούμε, των Ρωμαίων, Όποιος τους έμπαινε στο μάτι τον σκοτώνανε. Αλλά τώρα γεννιέται ένα ερώτημα. Τον Παύλο τον ξέρανε πάρα πολύ καλά. Ήτανε αυτός που τους οδηγούσε σε αυτές τις φάσεις. Μην ξεχνά τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, αυτός φυλάει τα ρούχα τους. Τον ξέραν λοιπόν πως ήταν ένα δικός τους. Το ίδιο δεν θέλανε να το σκοτώσουν. Γιατί οποιοδήποτε εξέφευγε από αυτό που αυτοί γνώριζαν, έπρεπε να φύγει από τη μέση. Γι' αυτό ο Θεός έλεγε τα αίματα έχουν φτάσει μέχρι τον ουρανό. Δεν υπήρχε δικαιοσύνη. Υπήρχαν συμφέροντα. Ο αρχιερέας τώρα να κάτσει να δικάσει και να κάνει και να δείξει, φωνάζει, βγάλει τον από τη μέση και τελείωσε. Γι' αυτό προσπαθούσαν να κάνουν και εδώ τώρα. Και βλέπω τώρα τον Παύλο, ο οποίος θα απολογηθεί. Τι είπα να πει, θα απολογηθεί, θα τους εξηγήσει τι έχει γίνει στη ζωή του. Αυτό το λάθος το έκανα κι εγώ. Όταν πίστεψα, έλεγα: όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι γνωστοί μου, όλοι οι συγγενείς μου θα πιστέψουν. Επειδή πίστεψα εγώ. Και μόλις άρχισα να μιλάω εκεί και με βλέπανε σαν ούφο, τότε συνειδητοποίησα ότι ανάποδα πάει. Αντί για να κοιτάξουν και να δώσουν μια προσοχή σε αυτά τα οποία ακούγονται, τα πέρασαν σαν παραμύθι, άρχισαν να κοροϊδεύουν, άρχισαν να κάνουν και άρχισαν μετά να δημιουργούν πρόβλημα που με βλέπανε. Αυτή ήταν η ιστορία. Και βλέπουμε επαναλαμβάνεται παντού. Φανταστείτε τώρα να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να συνεργάζεσαι μαζί τους και να είναι καμία δεκαριά και να μιλάς για τον Χριστό και να βλέπεις άσπονδους εχθρούς που ένας σε σκότωνε τον άλλο στο ξύλο να γίνονται καλύτεροι φίλοι και να έρχονται εναντίον σου. Ποιος θα κάνει αυτά? Μόνο ο εχθρός. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε εδώ ότι ξεσηκώθηκε η πόλη εναντίον του Παύλου. Τον Παύλο τον ξέρουν εδώ μεταξύ, ότι είναι Φαρισαίος. Οι Φαρισαίοι με τους Σαδουκαίους που ήταν οι χειρότεροι άσπονδοι εχθροί μεταξύ τους ενωθήκανε και πήγαν εναντίον του. Όταν ακούσαν λοιπόν μίλαγε στα εβραϊκά, τότε λέει έδειξαν περισσότερη ησυχία και τον άκουσαν. Και τους είπε: εγώ είμαι ένας άνθρωπος Ιουδαίος γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε στην πόλη αυτήν και έχω σπουδάσει στα πόδια του Γαμαλίλ, κατά την ακρίβεια λέει της πατροπαραδότου νόμου. Πήγε στον Γαμαλίλ, ο οποίος ήταν νομοδιδάσκαλος, και σπούδασε στα πόδια του. Λέει, τι έγινε? Δεν είχε σχολεία αυτός, αλλά πήγαινε στα πλούσια παιδιά και τους έκανε ειδικά φροντιστήρια. Και ήμουν, λέει, ζηλωτής του Θεού, καθώς εσείς σήμερα, λέει, όλοι ζηλωτοί. Δηλαδή με μαχαίρια στις τσέπες και πέτρες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όσες κατέτρεξα, λέει, μέχρι θανάτου την οδόν και φέρνω δεδεμένους και παραδίδω στα φυλακάς, άντρας και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρεί περί εις εμέ και σε όλο το πρεσβυτέριο. Παρά τον οποίον και επιστολά λαβών προς τους αδερφούς, επορευόμενοι στη Δαμασκό, για να φέρω δεδεμένους εν Ιερουσαλήμ και τους εκεί όντας δι' να τιμωρηθώσει. Βάζει τώρα να ρωτήσουν τον αρχιερέα πάνω σε αυτά τα οποία τους λέει. Υπήρχε μαρτυρία για το άτομό του, ότι ήταν ένας άνθρωπος Ιουδαίος, δεμένος απόλυτα με τα βασικά της Ιουδαϊκής πίστης και τα υπηρετούσε μέχρι θανάτου, αλλά ποιο θανάτου, εναντίον των υπολείπων, οι οποίοι ήταν αντίθετοι ως προς αυτά. Και τους λέει να ρωτήσουν τον αρχιερέα, σκιάστηκε κανείς από αυτούς ή ο αρχιερέας είπε έτσι έχει? Αν αυτή τη στιγμή έλεγαν έτσι έχει, ήξεραν ότι έπρεπε να δεχτούν και τα υπόλοιπα που θα πει. Αυτοί δεν θέλαν να μιλήσει αυτό, δεν θέλαν να του κλείσουν το στόμα. Γιατί ξέρανε ότι κάτι πολύ σοβαρό έγινε στη ζωή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνεύει για την πίστη του, την άλλη στιγμή ας πούμε να αλλάζει τελείως, αυτά δεν γίνονται εύκολα. Γιατί φανατικοί σαν τον Παύλο ήταν πάρα πολλοί στο λαό Ισραήλ. Και όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, για να γίνει αυτή η αλλαγή κάτι έχει συμβεί. Τι είναι τώρα εδώ? Δεν θέλανε λοιπόν να ασχοληθούν. Η περιέργεια τους έτρωγε όμως. Και γι' αυτό έκανα στην αρχή λίγο ησυχία. Όταν κατάλαβαν πού πήγαινε η όλη ιστορία, τότε αγρίεψαν και δημιούργησαν πάλι πρόβλημα. Και τους λέει λοιπόν ότι εγώ σκότωνα καθώς επήγαινα ενάντια σε αυτούς που κινιόντουσαν σε αυτή την οδό που ακολουθώ και εγώ σήμερα. Και όλα αυτά τα έκανα, λέει, για να τιμωρηθούν, γιατί ακολουθούσαν όχι τον Ιουδαϊσμό, αλλά άλλη θρησκεία. Και ενώ λέει ο διπορών επλησίαζω στη Δαμασκόν περί τη Μεσευρία, εξέφνης άστραψε περί εμέ φως πολύ εκ του ουρανού και έπεσον εις το έδαφος και ήκουσα φωνή λέγουσα προς εμέ Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Τώρα μιλάει για υπερφυσικά πράγματα. Και γεννιέται το ερώτημα, γιατί δεν έσωσε ο Θεός όλους τους Ιουδαίους όπως έσωσε τον Παύλο? Γιατί ο Παύλος κινιόντουσαν εν αγνία. Οι άλλοι ήταν πορωμένοι. Αυτός εδώ ήταν πορωμένος επειδή πηγαίναν ενάντια στη θρησκεία του και επειδή τον είχαν πείσει οι αρχιερείς ότι έτσι πρέπει να φέρεται. Αλλά στην καρδιά του μέσα ήταν προβατάκι. Και γι' αυτό είχε μια ιδιαίτερη μεταχείριση από το Θεό. Και μας λέει τώρα ότι πλησίασε στη Δαμασκό, ο στόχος του ήταν να κακοποιήσει τους χριστιανούς και εκεί, αλλά έγινε, λέει, το μεσημέρι να στράψει, λέει, ένα φως τόσο πολύ μεγάλο από τον ουρανό που τον τύφλωσε και έπεσε στο έδαφος. Και άκουσε και μια φωνή που του έλεγε Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις, γιατί με διώκεις, γιατί με κυνηγάς. Και εγώ, λέει, παλέ με απορία, λέει, ποιος είσαι εσύ? Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο Θεός μιλάει. Και μιλάει στον Παύλο μέσα. Όχι. Σε όλους μιλάει. Και γι' αυτό όταν πηγαίνω στην εκκλησία και είναι ένα άτομο ή δύο ή 15 ή 505, αν ο Θεός θέλει να μιλήσει σε κάποιον θα μιλήσει οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να εμποδιστεί να μιλήσει ο Θεός. Αυτό το ξέρετε. Έχει χιλιάδες τρόπους να μιλήσει στον άνθρωπο και πολλές φορές μιλάει από το λόγο, εκτός από προφητείες, μπορεί να μιλήσει οπωσδήποτε και, ξέρεις, και μεταξύ μας αυτά τα οποία λέμε να μιλήσει ο ένας στα καλά καθούμενα στον άλλον και να του πει πράγματα που περιμένει χωρίς να το ξέρει ο άλλος. Έχουν γίνει πάρα πολλά και γίνονται τέτοια. Αλλά ο Θεός έδωσε τη φωνή σε εμάς και αυτός μιλάει και με εμάς. Και του είπε, λοιπόν, γιατί με καταδιώκεις, γιατί με κυνηγάς? Εγώ, λέει, είπε ο Παύλος, απεκρίθη ποιος σας εσύ, Κύριε? Και είναι φυσικό αυτό, ότι ο Παύλος ήξερε τους αρχιερείς, μίλαγε μαζί τους, αλλά ότι ο Θεός μιλάει μέσα ήταν πολύ μακρινό για αυτόν. Και αν κάποτε διδασκόντουσαν σχετικά με τον Μωυσή και όλα αυτά που ήταν με το Θεό στη μέση, τα θεωρούσαν όπως και οι σημερινοί τον καιρό εκείνο. Δεν μπορούσε ποτέ να πιστέψει κάποιος ότι θα του μιλήσει ο Θεός σαν τον Μωυσή. Γιατί για τον Μωυσή τον θεωρούσαν την κορυφή. Άρα ο Θεός μιλάει με τις κορυφές. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο ουρανός ήρθε στη γη το διάστημα αυτό. Με τον Μωυσή ήταν ο ουρανός στον ουρανό. Αλλά με τον Ιησού Χριστό ήρθε στη γη. Αυτό δεν το έχουν ενημερωθεί, ούτε το δέχονται μέχρι σήμερα οι Ιουδαίοι. Και αυτό έφερε την αλλαγή τώρα που ο Απόστολος Παύλος ζει. Και του είπε, ποιος εσύ που μιλάς σε μένα? Γιατί ήταν τυφλός, άκουγε τη φωνή, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος του μίλαγε. Και του είπε, εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Αυτό τον ήξερε καλά, γιατί αυτόν κυνηγούσε. Τον οποίο εσύ διώκεις. Και γίνεται τώρα η ερώτηση. Όταν κάποιος διώκει ένα παιδί Θεού, διώκει το παιδί ή διώκει τον ίδιο το Θεό? Όχι, πειράζει, λέει, εσάς, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ, λέει στον Παύλο, εσύ δεν διώκεις χριστιανούς, διώκεις εμένα. Και εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός ο οποίος με είπατε πλάνο και με σταυρώσατε. Οπότε καταλαβαίνετε την έκπληξη αυτού του ανθρώπου. Με το φως τυφλώθηκε, με τα αυτάκια του ακούει κάτι που δεν είναι συνηθισμένο και παράλληλα του λέει ότι αυτός που σταυρώσανε αυτόν διώκει. Και θα σκεφτόταν και αυτός δεν πέθανε. Πώς τον διώκω εγώ? πολλές απορίες, αλλά εκείνη τη στιγμή οπωσδήποτε το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί μέσα του. Και οι όντες, λέει, με ταυτό αυτοί που ήταν μαζί του, το φως το είδαν, λέει, και κατεφοβήθησαν. Τη φωνή όμως του λαλούντος προς αυτόν τον Παύλο δεν άκουσαν. Και είπε, λέει, ο Παύλος, τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Εδώ τώρα δείχνει η άλλη πλευρά. Ο Παύλος είναι προβατάκι. Αναγνωρίζει ότι αυτός που σταυρώθηκε δεν έπρεπε να σταυρωθεί. Μαθαίνει ότι του μιλάει αυτός, αφού λοιπόν είναι ζωντανός. Το επόμενο είναι, εσύ τι θέλεις να κάνω εγώ τώρα? Εγώ έκανα το λάθος να σε κυνηγάω, αλλά εσύ τι θέλεις να κάνω? Αυτό το πράγμα είναι τεράστιο. Να πεις σε κάποιον ο οποίος βλέον τον είχες πεθαμένο, το Θεό πολύ μακριά από εσένα, και να έρχεται να σου παρουσιάζεται και να του λες τι θέλω να κάνεις. Τώρα τι να κάνω για σένα εγώ? Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Ότι τα πάντα. Να γίνεις δούλος μου. Να πετάξεις ό,τι ζεις μέχρι σήμερα, ό,τι θεώρησες ότι ήταν για σένα προσόν, να το πετάξεις από τη ζωή σου. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, αλλά δείχνει όμως και μια καρδιά που του παραδίδεται αμέσως. Είσαι ζωντανός, μιλάς, σου ανήκω. Από εδώ και πέρα τι θέλεις? Γιατί δεν έχω σκοπό να ακολουθήσω αρχιερείς πλέον. Και ο Κύριος είπε προς εμέ, σηκωθείς, είπα, και στη Δαμασκό, και εκεί θέλεις συλλαληθεί περί πάντων όσα είναι διορισμένα να κάνεις. Διορισμένα. Σε γνωρίζω πριν γεννηθείς. Και έχω κανονίσει μία πορεία για το έργο μου στη γη. Με σένα. Έχω διορίσει λοιπόν τι πρέπει να κάνεις. Αλλά δεν θα σου υποθεί εδώ. Θα μπεις οπωσδήποτε μέσα στη Δαμασκό και θα σου λαληθεί αυτό. Και επειδή, λέει, εκ της λαμπρότητος του φωτός εκείνου δεν έβλεπω, τον βοηθήσανε οι στρατιώτες, οι υπόλοιποι που ήταν μαζί του, τον πιάσανε από τα χέρια και τον έφεραν μέσα στη Δαμασκό. Αυτός έμεινε τυφλός για 3 μέρες, από τη λέει παρακάτω. Ανανίας δε της άνθρωπος ευσεβής κατά τον νόμο και μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων, είπε προς εμέ και στραφεί σε πάνω μου, μη είπε, Σαούλ, Σαούλ, αδερφέ, ανάβλεψον, και εγώ την αυτήν ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Τώρα μιλάει για τον Ανανία. Τι ήταν ο Ανανίας? Δεν αναφέρεται σε κανένα κείμενο. Ένας απλός μαθητής ήταν, που ήταν στη Δαμασκό. Αλλά από ό,τι μας λέει εδώ, ευσεβής κατά τον νόμο. Δηλαδή τον Χριστό δεν τον ήξερε πολύ καλά. Αλλά δεν είχαν οργανωμένη εκκλησία εκεί ακόμα στη Δαμασκό. Καθώς τους κυνηγήσαν από την Ιερουσαλήμ, βγήκανε και βαγγελίσανε όλα τα περίχωρα όπως ήταν και η Δαμασκό. Και εκεί άρχισαν πλέον να σώζονται χριστιανοί και να γίνονται διάφορα εκεί. Αλλά δεν υπήρχε οργανωμένη εκκλησία από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό βλέπουμε, σεβότανε, λέει, τον νόμο του Θεού. Τότε είχαν την Πεντάτευκο. Και μαρτυρημένος, λέει, από όλο τον Ιουδαίον εκεί, ότι ήταν ευσεβής, ήρθε, λέει, προς εμέ και σταθήσε πάνω μου, είπε, Σαούλ, αδερφέ, ανάβλεψον, και εγώ εν τη αυτή ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Άνοιξαν τα μάτια του. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ένα απλό πράγμα είναι να συνεργάζεται κάποιος με το Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα. Και αυτός που συνεργάζεται με το Θεό έχει καλή μαρτυρία. Το δέντρο έχει καλό καρπό. Ενώνεται με το Θεό για να προοδεύσει το έργο στη γη. Αλλά να προοδεύσει όπως το θέλει ο Θεός. Δεν έχει κακή μαρτυρία. Σέβεται το Θεό, σέβεται την αδερφότητα και υπηρετεί πάντα σε αυτούς με αγάπη για το έργο του Θεού. Ακολουθεί το δρόμο που ο Χριστός άφησε στη γη. Δεν ακολουθεί ένα δρόμο δικό του για να φαίνεται αυτός. Ούτε για να δοξάζεται ο άνθρωπος, αλλά να δοξάζεται ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος κλέβει τη δόξα από το Θεό, δεν είναι από το Θεό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και ο Ανανίας δεν τον βλέπουμε ξανά ενεργό. Και άμα διαβάσουμε το παραπομπή που δίνει εδώ και πάμε ακριβώς πάλι εκεί που περιγράφει ο Παύλος τι έγινε με τον Ανανία, ο Ανανίας προσευχόταν και του μίλησε ο Θεός και του είπε: «Έχω δουλειά για σένα. Θα πάω στον Παύλο τον Ταρσία λοιπόν, γιατί έχω να σε στείλω εκεί». Και ο Ανανίας φοβήθηκε και είπε: «Ξέρεις ποιος είναι αυτός?» Αλλά ο Θεός του είπε: «Άστα ποιος είναι, το ξέρω ποιος είναι. Θα πας εσύ μονάχα, γιατί θέλω να αναβλέψει. Έχω σχέδιο με αυτόν. Είναι να εκλογείς για μένα πρόσωπο». Και αυτό το εκλογείς πρόσωπο πολλές φορές τον μπερδεύουμε. Όλοι είμαστε εκλεγμένοι από το Θεό για να ζήσουμε αιώνια μαζί του και να υπηρετήσουμε το έργο του. Αλλά ο Παύλος είχε κάτι ένα προσόν περισσότερο από εμάς. Του έδωσε όλη την καρδιά του. Από τότε που του είπε: «Εδώ είμαι, τι θέλεις να κάνω?», έφυγε η περιουσία του από τη μέση, δεν ξανασχολήθηκε. Έφυγαν οι περγαμηνές που είχε μαζί του, τα διάφορα προσόντα που είχε, καθώς ήταν Ιουδαίος και είχε σπουδάσει και τον νόμο και τα πάντα. Ήταν ένα άνθρωπο το οποίο ήταν πολύ ψηλά στην ιεραρχία και είχε προοπτικές για να φτάσει, ας πούμε, στην κορυφή του Ισραήλ. Αυτά τα θεώρησε όλα, λέει, σκουπίδια. Γιατί αυτά τα είχε και τον αναγνωρίζαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι. Και τον είχαν κάτι ιδιαίτερο. Όταν γνώρισε τον Χριστό, αυτά τα πέταξε όλα για να τον αναγνωρίσει ο ουρανός. Αυτόν το θαυμάσιο. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος ζει με το φυσικό συμφέρον και δίνει περισσότερη σημασία στο φυσικό συμφέρον από ότι στο αιώνιο, οπωσδήποτε δεν αρέσει το Θεό. Και δεν πάει καλά στη ζωή ετούτη. Γι' αυτό ο Θεός μας είπε να παρηγηθούμε τον εαυτό μας και να τον ακολουθήσουμε. Λάθη γίνονται, αλλά ο Θεός τα διορθώνει, αν είναι από λάθος. Αν είναι όμως από πρόθεση, δεν θα το διορθώσει, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του, λέει, και οπωσδήποτε αποκαλύπτεται στη διαδρομή. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και ανέβλεψα, λέει, στον, από ό,τι λέει Ανανία εδώ, ο δε είπε: «Ο Θεός των πατέρων ημών σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιον και να ακούσεις φωνή εκ του στόματος αυτού». Να τον δεις και να τον ακούσεις. Σε κάλεσε με αυτή την προϋπόθεση για να γίνεις πιστός. Αυτό που είδε λοιπόν ο Παύλος, το φως, ήταν η παρουσία του Θεού και η φωνή που άκουσε ήταν του Θεού. Πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται για τον Παύλο. Και γι' αυτό οπωσδήποτε το συνεκίνησε τόσο πολύ αυτή η επαφή που δεν έκανε κανένα παράπονο, ούτε προβληματίστηκε που έχασε το φως του, γιατί θα μπορούσε να φοβηθεί και να πει: «Τώρα εγώ τυφλώθηκα». Τίποτα από όλα αυτά. Έμεινε με ένα δέος στην καρδιά του μέσα, που αυτό το δέος μας λείπει τον τελευταίο καιρό. Είναι το δέος της παρουσίας του Θεού που έρχεται στην καρδιά μας. Είναι τεράστιο αυτό. Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπαίνει σε άλλο πλάνο, μπαίνει σε άλλο κόσμο, μπαίνει σε άλλη σχέση και εκείνη τη στιγμή γεμίζει τόσο πολύ από την παρουσία του Θεού που προτιμάει να μείνει σε αυτό παρά στη ζωή. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουμε στην πρώτη αγάπη και στον πρώτο ζήλο, ότι αυτό το δέος να μπαίνει μέσα μας και να αλλάζουμε από τη μία στιγμή στην άλλη απόλυτα και να βλέπουμε τα αποτελέσματα του ουρανού. Γιατί σήμερα μπερδεύεται λίγο. Ακούμε πολλές φορές, προλαβαίνει κάποιοι άνθρωποι πνεύμα Άγιο, αλλά δεν ακούμε ποτέ να γλωσσολαλήσουν. Ούτε βλέπουμε και μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι το πνεύμα το Άγιο το ίδιο? Όχι, απλώς δεν δινόμαστε όπως δινόμαστε παλαιότερα. Και θα πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί τότε, όταν αυτό λαβαίνει το πνεύμα το Άγιο και δεν γίνεται αυτή η συντριβή της καρδιάς, πότε θα συντριφτεί η καρδιά για να παρωθεί τελείως στον Θεό? Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Διότι θέλεις είστε, λέει, μάρτης περί αυτού του Θεού προς πάντα στους ανθρώπους, τον όσα είδες και άκουσες. Αυτά που άκουσες και αυτά που είδες δεν τα είδες για να ευλογηθείς εσύ, αλλά για να μιλάς για αυτά στους άλλους. Πρέπει να μεταφερθεί αυτό το οποίο είναι ευλογία σε σένα και στους άλλους. Και τώρα μη βραδύνεις, σήκω και βαφτίσου, απελούστη από τον αμαρτιό σου και επικαλεστεί στο όνομα του Κυρίου. Τι του προτείνει τώρα? Να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Να βαφτιστεί. Και αφού, λέει, Υπέστρεψα στην Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμενο το ιερό, ήλθον εις έκσταση, δεύτερη περίπτωση. Και είδον αυτόν, λέγοντα προς εμές, σπεύσον και έξελθε ταχαίως εκ της Ιερουσαλήμ, διότι δεν θέλουσε παραδεχτεί την περιεμού μαρτυρία σου. Και εγώ είπον, Κύριε, αυτή εξεύρωση, ότι εγώ εφυλάκιζον και έδερον εν τε συναγωγές τους πιστεύοντας εσέ, και ότε χύνεται το αίμα στεφάνου του μάρτυρά σου, και εγώ είμαι παρόν και συνεφώνουν στο φόνον αυτού και φύλαν το τα ημάτια των φωνευτέντων αυτών και είπε προς εμέ, είπαγε διότι εγώ θέλω σε εξαποστήλει εις έθνη μακράν. Τώρα μιλάει για πώς έγινε τώρα και έφτασε αυτήν την κατάσταση να τον κρατάνε στρατιώτη και να τον κυνηγάει όλη η πόλη. Λέει προσευχόμενο στον αγωλέ και μου μίλησε πάλι και μου είπε αυτό που θα συμβεί. Και του είπε να βγει, λέει, από την Ιερουσαλήμ. Και ενώ, λέει, εγώ ήμουν από αυτούς οι οποίους ήμουν αίτιος και φωνευόντουσαν οι άνθρωποι του Χριστού, τώρα βρίσκομαι, λέει, στην ίδια θέση. Και λέει ότι καθώς έλεγε, λέει, όλα αυτά, και επειδή μιλάγε και για κάτι περισσότερο, θα σας στείλω για μακρινά έθνη, λέει, και όχι για την Ιερουσαλήμ, μέχρι εκείνη τη στιγμή τον άκουγαν καλά. Μόλις άκουσαν ότι του ξαναμίλησε ο Θεός και του είπε ότι θα σε αποστείλω, ξέρετε τι είπα να πει αυτό, ότι θα γλιτώσει. Αυτοί πανικοβληθήκανε πως τον εχάσουνε και μέχρι, λέει, του λόγου τούτου ήταν ήσυχοι. Μετά από αυτό, λέει, ύψωσαν τη φωνή αυτών λέγοντας, σήκωσον αυτών της γης, δηλαδή σκοτώστε τον, διότι δεν πρέπει να ζει. Και επειδή αυτοί εκράβγαζον και ετίναζον, λέει, τα ημάτια και έριπτον, λέει, κονιορτό στον αέρα, φανταστείτε τι γινόταν εκείνη την ώρα, ο Χιλίαρχος προστέταξε να φερθεί, λέει, στο φρούριο και παρήγγειλε να εξεταστεί διαμαστίγων. Δια να γνωρίσω, λέει, διαπίαν αιτίαν εφώναζον ούτω κατά αυτού. Δηλαδή βλέπει όλους ήσυχους. Κάποια στιγμή γίνεται επανάσταση πάλι και σου λέει τι τους είπε και τους αγρίεψε. Θα τους έβρισε, δεν μπορεί. Κάτι θα έκανε. Και γι' αυτό τον θεώρησε. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι οι Ισραηλίτες στα καλά καθούμενα ξεσηκώνονται και κάνουν αυτά τα πράγματα χωρίς να τους πειράξει κανένας. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Και καθώς εξύπλωσε, λέει, αυτόν δεμένο με τα λωρία, ξέρετε, βάζανε σε μια πλατιούλα έτσι λιγάκι, είχαν χώσει πασάλους σιδερένιους μέσα στο έδαφος με κρίκους και είχαν σκοινιά οι αλυσίδες και δένανε αυτούς που θέλουν να μαστιγώσουν και πήγαιναν 2-3 γεροδεμένοι όλοι εκεί με λουριά και τους βαράγανε και τους κάνανε κομμάτια. Αυτό συνέβαινε εκεί. Και αυτό ήταν χαρακτηριστικό των Ρωμαίων, αυτό το είδος. Και καθώς εξύπλωσαν, λέει, αυτόν δεδεμένο με τα λωρία, ο Παύλος είπε προς το περιεστώντα εκατόνταρχον, είναι τάχα νόμιμον εις εσάς άνθρωπο Ρωμαίο ακατάκριτο να μαστιγώνετε. Ο Παύλος δεν ήταν μόνο Ρωμαίος, αλλά ήξερε και τα δικαιώματά του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν συμμετείχε να συζητήσει για αυτά τα πράγματα. Αλλά τώρα έβλεπε ότι αγριεύει λίγο το πράγμα και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάνει χρήση της εξουσίας που έχει πλέον. Ακούσας δε ο κατόνταρχος, επήγε και απήγγειλε, λέει, στο χιλίαρχο, λέγον, βλέπε τι πρέπει να μέλεις να κάνεις, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος. Και έτρεξε, λέει, ο χιλίαρχος και είπε προς αυτόν, για πες μου, λέει, πράγματι Ρωμαίος είσαι. Δεν είχαν ταυτότητες, αλλά μπορούσαν να τακτοποιήσουν το πρόσωπο αυτό, αν είναι Ρωμαίος ή όχι. Αλλά η λέξη Ρωμαίος έφερνε πανικό στους Ρωμαίους όταν κάνανε παρερμηνίες του νόμου και δεν γινόντουσαν όπως ο νόμος έλεγε. Και αυτός ήταν σίγουρος ότι είναι κάποιος από τους Ιουδαίους άσημος και άχρηστος, ήταν αλώσιμος αφού πήγαν να το σκοτώσουν και πού να φανταστεί πως είναι Ρωμαίος. Και απέκρυθε ο χιλίαρχος, εγώ, λέει, δια πολλών χρημάτων απέκτησα αυτή την πολιτογράφηση. Για να γίνει κάποιος Ρωμαίος την εποχή εκείνη, παρόλο που ήταν στο στράτευμα και είχε προσόντα, θα έπρεπε οπωσδήποτε να δώσει πάρα πολλά λεφτά. Ο Παύλος όμως γεννήθηκε, λέει, παρακάτω τώρα εδώ, Ρωμαίος. Αυτό δείχνει την καταγωγή του και από αυτό βγάζουμε τα συμπεράσματα ότι δεν ήταν ατυχαίο πρόσωπο ούτε για τους Ρωμαίους ούτε για τους Ιουδαίους ο άνθρωπος αυτός. Και ο Παύλος είπε, αλλά εγώ εγεννήθη Ρωμαίος. Ευθύς λοιπόν απεσήρθησαν από αυτού οι μέλλοντες να βασανίσω σε αυτόν, και ο χιλίαρχος εφοβήθηκε, λέει, εγνώρισε ότι είναι Ρωμαίος και τον είχε δέσει. Ας ήταν χιλίαρχος. Έκανε παράβαση νόμου και μπορούσε να ξυλωθεί αυτός. Οπότε καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα τώρα αλλάζει η σχέση με τον Παύλο. Ενώ τον είχε να τον κάνει ό,τι θέλει, μόλις κατάλαβε ότι είχε βγει έξω από τον νόμο, και αυτά τα κάνει ο Θεός οπωσδήποτε, σου λέει, αν το χρησιμοποιείς εναντίον μου, τελείωσα εγώ. Οπότε αμέσως φοβήθηκε και μαζεύτηκε και άρχισε πλέον να υπολογίζει τον Παύλο έτσι που ο Θεός ήθελε. Γιατί αν αυτή τη στιγμή άρχιζε ο Παύλος τη διακονία του τώρα να κάνει το θέλημα του Θεού και ο καθένας τον έκανε μαύρο στο ξύλο και πλήγιαζε τις πλάτες του και οτιδήποτε, δεν θα έφτανε στη Ρώμη, θα τον είχαν σκοτώσει στη διαδρομή. Γιατί και τα μικρόβια υπήρχαν στην εποχή τους, όπως υπάρχουν και σήμερα, και πολλά άλλα. Όταν το χτυπάγανε με αυτά τα λουριά, από αυτά τα λουριά επάνω υπήρχαν καρφιά πολλές φορές δραμμένα και υπήρχαν και γυαλιά και σκιζόταν η πλάτη του ανθρώπου, γινόταν πολλά πράγματα. Δεν παίζανε οι Ρωμαίοι με οποιοδήποτε μαστιγώνανε. Και αυτά φέρανε μολύσεις και τελειώνανε οι άνθρωποι πολύ πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν θέλει να περάσει ταλαιπωρία ο Παύλος, για τον έχει για κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να μιλήσει και στο Κέσσαρα το παλάτι. Γι' αυτό τον είχε βάλει και σε πολλούς βασιλείς που θα συναντούσε στη διαδρομή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο πριν φύγει. Και την επαύριο θέλω να μάθει, λέει, το βέβαιον περί τινός κατηγορείται παρά των Ιουδαίων. Έλυσε αυτόν από το δεσμό και προσέταξε να έλθω σε αρχιερείς και όλο το συνέδριο αυτών και κατεβίβασα τον Παύλο και έστησε αυτόν έμπροσθεν αυτόν. Ήρθε η ώρα τώρα να μάθει τι έχει γίνει μαζί τους. Γιατί έχουν τόση λύσα με αυτόν τον άνθρωπο, εκείνο και Ρωμαίος. Αλλά δεν θα φωτιστεί και πολύ.